mayroon bang panahon na dumaan sa ating mga buhay na tayo nakaranas na maghanap ng isang mahalagang bagay na ating labis na kailangan? Marahil hindi tayo makatulog sa gabi hanggat hindi natin natatagpuan ang bagay na ating hinahanap. Sa ating panahon ngayon ay maraming mga bagay na hinahanap ang mga tao, maging ang ating mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon ay naghahanap din ng maaaring magpuno ng mga kakulangan sa kanilang mga buhay. Isa marahil sa mga ito ay ang paghahanap ng mga barkada o mga kaibigan. Bilang mga magulang, kilala ba ninyo ang mga kaibigan at kabarkada ng inyong mga anak? Dapat lamang na bilang mga magulang ay kailangan nating alamin ito, sapagkat sila mga taong laging kasama ng ating mga anak na maaaring mag-impluensya sa kanila sa kasamaan o kabutihan. Ang ating kapaligiran ay punong-puno ng mga tukso, lalo na sa labas ng tahanan. Ang aklat ng kawikaan ay nagtuturo ng mga bagay kung paano malalaman ang karunungan. Paano ito magagamit bilang paalaala sa isang kabataang inaakit ng masamang babae? Ang ating mga paghahanap sa buhay ay maaaring dumako sa paghahanap ng karunungan. Kaya't ating tingnan ang sinasabi ng aklat ng kawikaan tungkol sa karunungan. Ating saliksikin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng kawikaan na ihatid sa atin ng lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa unang kabanata, talatang 6 hanggang 33. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang sabi ng lolo at sabi ng lola, pakinggan mong lagi ang pangaral nila. Ang sabi ng nanay at sabi ng tatay, sundin mong palagi ang nakatatanda. Gabay sa tuwi na, igalang natin sila.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng mga kawikaan, unang kabanata, talatang 6 hanggang 33. Sinabi ni Haring Solomon sa unang kabanata ng kawikaan, sa ika-anim na talata, upang umunawa ng kawikaan at ng pagsasalarawan ng mga salita ng pantas at ng kanilang mga palaisipan. Meron pang isang kawikaan na ganito ang sinasabi. Ito ay makikita natin sa 25 kabanata ng kawikaan, ikalawang talata. Kalwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay lihim, ngunit kalwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. Malinaw na ibinigay ng Diyos ang mensahe ng mabuting balita na naipahayag sa bubungan ng mga bahay, ngunit merong dakilang katotohanan sa salita ng Diyos na tulad ng mga diamante. Hindi ikinalat ng Diyos ang mga diamante sa lupa, ang mga hiyas na mamahalin ay itinago sa tao upang hanapin at saliksikin. Ang mga ginto, diamante at iba pang mahalagang bagay ay kailangang minahin at ang langis ay kailangang barinahin. Ganoon ang paraan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nararapat lamang na mabigyan ng mahigpit na pag-aaral at pananaliksik. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 5 kabanata ng Juan talatang 39 na sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsabing saliksikin ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabi na huwag ninyong saliksikin ang kasulatan. Ang sinabi niya ay saliksikin ang kasulatan. Kayo ay nagbabasa ng Biblia, subalit hindi pa ninyo natutuklasan ang tunay na mensahe nito. Ang tunay na kayamanan sa salita ng Diyos ay si Hesukristo. Mga kaibigan, kung hindi pa ninyo natatagpuan si Hesukristo sa Biblia, kayo ay hindi nagmimina ng diamante, hindi pa masyadong malalim ang inyong paghuhukay. Upang maunawaan ang isang kawikaan at ang paliwanag, ang mga salita ng marunong at ng kanilang mga salita, sa ibang salita ay inilagay na ng Diyos ang mga dakilang katotohanan sa aklat na ito. Ngunit ang malungkot ay ang kamangmangan sa salita ng Diyos. Kailangang magkaroon ng taimtim na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kahit papaano ay mayroong kaisipan ngayon na ang isang tao ay maaari niyang basahin ang sipin ng isang beses at pagkatapos ay malalaman mo na ang lahat. Ako'y naniniwala na hindi mailalabas ang tipak ng ginto sa salita ng Diyos kung walang pag-aaral. Marahil sa ating pag-aaral noon ay napag-aralan natin kung sino ang taong nakatuklas ng ilawan ng bumbilya na ating ginagamit ngayon. Siya ay si Thomas Edison na nakatuklas pa ng halos 1,000 imbensyon sa kanyang panahon. Ang kanyang bahay ay naging laboratorio at makikita doon ang daan-daang tubo ng pagsusuri. Sapagkat isa sa mga tinutuklas niya ay ang paggaya ng tunay na goma. Ang mga industriyang gumagawa ng mga gulong para sa mga sasakyan ay nagpatayo ng bahay malapit sa kanyang bahay. Marahil ay alam na natin kung bakit. Ang kanyang tinutuklas ay sa pamamagitan ng isang prosesong kimikal na isang artipisyal na paggaya sa isang bagay. Alam ba ninyo na ang ibang sangkap nito ay natuklasan niya sa mga damo? Ang mga bagay na inialis ng tao sa kanilang mga hardin, ang damo ang huling bagay na aking naisip na maaring pagkunan ng artipisyal na goma. Nailarawan sa aking isip kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa gawaing ito. Naisip ko kung papaano kaliit na pansin ang ibinibigay natin sa salita ng Diyos na maaring pagtuunan ng totoong pagsusuri at pag-aaral. Ang hamon ng aklat ng kawikaan ay saliksikin. Ito ang pagsubok sa paggawa ng isang taimtim na pag-aaral. Sa 2 kabanata ng 2 Timoteo, talatang 15, ay sinabi ni Apostol Pablo, "Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan." Ang susi sa aklat na ito ay matatagpuan natin sa 1 kabanata ng Kawikaan, talatang 7, na ganito ang sinabi ni Haring Solomon, "Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal." Merong mahalagang pagkakaiba sa talatang ito at ito'y di nila natutunan. Nakarinig ako ng isang kwento tungkol sa isang lalaki na nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Ang isang gulong ng sasakyan ng lalaki ay nabutas at kailangang itabi sa isang kalsada. Nagkataon na siya'y napatigil sa harap ng isang institusyon para sa mga taong may pagkukulang sa pag-iisip. At sa kabila ng bakod ay may isang taong nakatayo. Habang tinatanggal ng lalaki ang mga tornilyo sa gulong, ay kanya naman itong ipinapatong sa takip. At pagkatapos na matanggal ang lahat ng tornilyo, ay aksidente niyang nasagi ang takip ng gulong at lahat ng tornilyo ay nahulog sa malalim at maitim na putik sa isang kanal. Hindi na niya ito makuha. Tumayo siya at habang kinakamot ang kanyang ulo, ay iniisip ang kanyang gagawin. Ang lalaki sa kabilang bakod na nagmamasid sa kanyang ginagawa ay nagsabi, "Bakit hindi ka muna kumuha ng ibang tornilyo sa ibang gulong na nakakabit pa at ilagay diyan sa isang gulong?" Ligtas kang makakapagmaneho hanggang marating mo ang gasolinahan at doon makakabili ka ng mga tornilyo at maaayos mo ang gulong na iyan. Ang lalaki ay tumingin sa kanya na may pagkamangha. Bakit hindi ko naisip yon? Sabi niya. Ikaw ay nasa isang institusyon at ako'y nasa labas at ikaw pa ang nakaisip ng lahat ng iyon. Ang lalaking nagmamasid ay sumagot, maaring ako ay baliw, subalit ako naman ay hindi mangmang. Ang lahat ng mga kawikaan ay sinusubukang maalis tayo sa kalagayan ng pagiging mangmang. Nawa ay makita natin ito na malaking tulong. Sinabi ni Haring Solomon sa unang kabanata ng Kawikaan, talatang 8, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina, sapagkat sila'y magandang korona sa iyong ulo at mga kwintas sa iyong leeg. Ito ang mahalagang pag-uugnayan sa isang tahanan. Marami ang nagbabasa nito na nagmula sa mga tahanang merong makadiyos na mga magulang. Sila ay tinuturuan ng kanilang mga magulang at hindi kinakalimutan ang mga bagay na itinuturo sa kanila mula sa kanilang tahanan. Sa kabilang dako ay pagpalain nawa ng Diyos ang mga magulang na hindi tinuturuan ang kanilang mga anak sa mga bagay tungkol sa Diyos. Tayo ba ay nakikinig sa ating mga magulang na nagtuturo na sa kanilang mga anak o sa mga magulang na hindi tinuturuan ang kanilang mga anak? Kung minsan ito ang nagiging takbo ng lipunan, wala nang panahon ang mga magulang na magturo ng kanilang mga anak sapagkat masyado silang abala sa iba't ibang mga bagay. Hindi nila namamalayan ng kanilang mga anak ay malalaki na pala. Maraming bagay ang nais nating ibigay sa ating mga anak, kaya subsob tayo sa paghahanap buhay. Mga kaibigan, nakalulungkot ang ganitong kalagayan. Bigyan natin ng wastong panahon ang ating mga anak, lalo na sa mga kabataan ngayon. Huwag nating pabayaan na ang mga kabarkada, mga kaibigan o ibang tao ang magbigay sa kanila ng pagpapayo, sapagkat sa bandang huli ay mga magulang pa rin ang sisisihin at magpapasa ng mga problema. Marahil ay hindi matatandaan ng ating mga anak ang mga material na bagay na ibinibigay natin sa kanila, ngunit ang kanilang maaalala ay ang panahong ginugol natin sa kanila at ang mga pagpapayong na ibigay natin sa kanila mula sa salita ng Diyos. Sa unang kabanata ng Kawikaan talatang 10 ay sinabi ni Haring Solomon, anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Mas maraming panahon ang kanilang ginugugol sa labas ng tahanan. Ang mga kabataan ngayon ay mas maraming panahon ang kanilang ginugugol sa labas ng tahanan. Kung ang bata ay lumalabas ng tahanan, sino ang unang tao na kanyang nakikilala at nakakausap? Marahil, ang una nilang makikilala ay mga bata o mga kabataan na walang pagkakilala sa Diyos. Kung inyo pang maalala ang aking sinabi noong nakaraan na kayo'y makakahanap ng kawikaan na tutugma sa mga tauhan ng Biblia, baka sakali makakita rin kayo ng kawikaan na angkop sa inyong kaibigan o nababagay sa inyong personalidad. Bagamat ayaw ninyo itong ipaalam sa kanila, ito ay isang kawikaan na angkop sa isang tauhan ng Biblia. Inilalarawan si Jose noong siya ay bilhin at gawing alipin sa Ehipto at tuksuhin ng asawa ni Potipar. Hindi napatangay sa bagay na ito si Joseph. Ang kawikaan ito ay halimbawa ng kanyang karanasan. Ito ang madalas na dahilan ng mga naghihiwalay na mag-asawa ang pagkakaroon ng ibang kasama sa labas ng pamilya. Ito rin ang sanhi ng pagkasira sa buhay ng maraming pamilya ngayon. Ang ganitong mga bagay na alam naman natin na ang resulta sa bandang huli ay hindi na dapat pinagtutuunan ng pansin. Ako'y naniniwala na ang pag-aasawa ay pinaghahandaan at ipinapanalangin. Kung ito ay lalakipan ng panalangin upang huwag tayong mahulog sa tukso at bigyan ng lakas na magsabi ng ayoko. Sa unang kabanata ng Kawikaan talatang 11 hanggang 13, ay sinabi ni Haring Solomon, "Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y mag-abang upang magpadanak ng dugo, ating tambangan ng walang dahilan ang walang sala gaya ng Siol. Sila'y lunukin natin ang buhay at buo na gaya ng bumababa sa hukay. Tayo'y makakasumpong ng lahat ng mamahaling bagay, ating pupunuin ng samsam ang ating mga bahay. Ang makasalanan ay may plano at pakay upang makuha ang isang bagay. Hinahayaan niyang maghirap ang isang tao upang siya ay makinabang. Nakakilala na ba kayo ng mga ganitong uri ng tao na ang nais lamang ay ang manlamang sa kapwa at gawa ng hindi mabuti?" Sa talatang 14 ay sinabi ni Haring Solomon, "Makikipagsapalaran kang kasama namin. Magkakaroon tayong lahat ng iisang supot. Ito ang karaniwang dahilan ngayon. Tayong lahat ay mamuhay sa isang pitaka. Pangkaraniwan, ang mga taong ganito, ang pilosopya sa buhay ay walang ginawang bagay para sa kanilang sarili. Nais nilang bahaginan ang mga manggagawa. Yun ay maling paniniwala. Ngunit ito'y karaniwan na sa mga kabataan ngayon. Ito ang pananaw at kalagayan ng marami ngayon. Ginagawa nila na ang lahat ng paraan, kahit na ang pagnanakaw, makuha lamang ang isang bagay. May kwento ang isang kabataan na nasa gulang na 14. Ang kanyang ama ay namatay at kailangan niyang maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Siya ay nakapasok sa isang tindahan na nagtitinda ng mga pakyawan. Naitalaga siya sa departamento para sa mga sulat kasama ang ilang kabataang lalaki. Ang kanyang mga nakasama ay masasama. Sila ay nakakakuha ng isang candy na hindi nahahalata. Sapagkat ang mga tinda nila ay pakyawan, halos 50 karton ng mga candy ang kanilang kinukuhanan ng tigi-isang piraso at halos makabuo na sila ng isang buong karton ng candy. Ang kabataang lalaki ay napasama sa kanilang masasamang gawain. Noong gabing iyon ay nabagabag ang kanyang budhi at sinabing, "Hindi ito tama. Ako'y nagnanakaw." Kinabukasan ay itinuwid niya ang mga bagay, ngunit hindi na niya naibalik ang mga candy sapagkat nakainan niya ang mga ito. Pinayagan siya ng tagapamahala na bumili ng isang karton ng tsokolate sa halagang 50 piso at ang laman nito ay 6 piraso lamang. Ibinibenta niya ng 10 piso ang bawat isa sa kanyang mga kaopisina. Tumutubo siya ng 1 pirasong tsokolate at ito ang para sa kanya. Sa ganoong paraan ay nakukuha niya ang kanyang candy. Kailangan itong pagtrabahuhan at kanyang naramdaman na ito ang tama at nararapat gawin. Napakadali para sa isang kabataan na mapasama sa isang grupo na gumagawa ng mga maling gawain. At napakadaling sumama sa mga nagbubulakbol o nandadaya ng oras sa kanilang trabaho. Hindi nila ibinabalik ang trabaho para sa isang buong araw na bayad. Napakadaling makipagtulungan sa mga ganoong uri ng gawain ngayon. Kaya ang kabataang lalaki ay binigyan ng tamang pagpapayo bago luwabas sa tahanan. Sinabi ni Haring Solomon sa 15, "Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilan mo ang iyong paa sa kanilang landas." Ito ang uri ng pakikipaghiwalay na sinabi ng Biblia sa 6 ng 2 Korinto, 17, ay sinabi ni Apostol Pablo, "Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin." Ang talatang ito ay tumutukoy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ito ay maaari ring mga bagay na makasanglibutan. Sinabi ni Haring Solomon na humiwalay sa mga masasamang kasama. Noong lalangin ng Diyos ang tao, binigyan niya ng kalayaan na pumili ng nais niya. Subalit nagbibigay din siya ng paalala sa mga bagay na hindi dapat gawin. Kung minsan, ito ang problema sa mga tao. Ang pinipili nila ay ang mga bagay na ipinagbabawal. Ang sabi ng talata ay magkaroon kayo ng pagpipigil at hindi sinabi na tayo ay pipigilin ng Diyos. Ito kung minsan ang wala sa atin, ang pagpipigil sa sarili. Na itutulad tayo sa ginawa ni Eva na hindi napigilan ang sarili at nahulog sa bitag ni Satanas. Kaya ang pinakamainam na gawain ay sundin ang sinabi ng talatang ito na ihiwalay ang paa sa kanilang mga lakad. Kaibigan, kung tayo ay lumalakad ngayon sa kadiliman, piliin natin ang lumakad sa daan ng liwanag. Para sa mga kabataan, tunay na napakalakas ang hatak ng mga kabarkada. Ngunit kung nanaisin mong umiwas sa kanilang maling gawain sa harapan ng Diyos, ay makakaya mo. Ang tanong ay kung kailan ninyo susubukang humiwalay sa kanilang mga masasamang gawain. Sa unang kabanata ng Kawikaan talatang 16 hanggang 18 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Sapagkat ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila nagmamadali sa pagbubunang dugo. Sapagkat walang kabuluhang iladlad ang isang bitag habang nakatingin ang ibon. Ngunit sila'y nag-aabang sa sarili nilang dugo at tinatambangan ang sarili nilang buhay. Kung tayo ay mailagay sa ganitong kalagayan, mari itong humantong sa kapahamakan. Ito ay maaring mahuli sa sariling bitag. Sa talatang 19 ay sinabi ni Haring Solomon, gayon ang pamamaraan ng lahat ng sakim sa pakinabang. Ang buhay ng mga may-ari niyon ay kanyang inaagaw. Ito ang sumpa sa pasimula ng pagiging sakim. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng pagiging materialismo. May isang manunulat na nagsabi na kailangang itigil ng mga kolehiyo ang pagtuturo ng pagiging materialismo. Kaya dapat silang bumalik sa relihiyon ayon sa kanyang pagkakasabi. Nakita ninyo na ang iba ay nagsisimula ng magising. Ang pagiging sakim ay pinakamabigat na kasalanan ngayon. Sinabi ni Haring Solomon sa 20 talata, ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan, kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Ang karunungan ay humihimok sa mga kabataan na pumunta sa mga paaralan upang matuto ng mga kaalaman. Sa talatang 21 at 22, ay ganito po naman ang patuloy na sinabi ni Haring Solomon. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintuang bayan. Kanyang sinasabi, hanggang kailan o mga walang muwang, kayo'y iibig sa inyong kawalang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman? Ang pagiging walang muwang ay isang kamangmangan. Siya'y tinatanong, hanggang kailan ka magiging mangmang? May isang lalaki na nasa halos 20 gulang ang nagsabing siya ay nalulong sa bawal na gamot sa loob ng 3 taon. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay isang mangmang. Hanggang kailan tayo magiging mangmang? Kailan tayo pupunta sa paaralan ng karunungan? Sa 23 talata ay sinabi ni Haring Solomon, sa aking saway ay bumaling kayo. Narito ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Ang mga salita ko'y ipapaalam ko sa inyo. Sinabi ni Haring Solomon sa talatang 32, sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagsasawalang bahala ay sumisira sa hangal. Ito ay nagpapahayag ng espiritual na pagpapakamatay kung tayo ay lalayo kay Kristo. Pakinggan po natin ang talatang 33 na ganito ang sinasabi. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at panatag na walang takot sa kasamaan. Ito ay napakagandang pahayag. Iniisip ko na pwede itong sabihin sa ating mga kaibigan. Tayo ay merong malusog na lipunan. Sinusukat natin ang tao sa pamamagitan ng kanyang bahay, sasakyan at mga ari-arian. Tayo ba ay maligaya sa kasagaraan ng mga mangmang? Tayo ba ay nabubuhay sa lipunan ng mga mangmang? Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng karunungan. Ang mga tukso ng kaaway ay maaring dumating sa atin sa anumang oras at maaring tayo'y mapahamak. Sundin natin ang payo ng sumulat dito sa Aklat ng Kawikaan na magkaroon ng takot sa Panginoon sapagkat dito nagsisimula ang karunungan. Ang mga tukso ay maaring nasa loob o labas ng tahanan, ngunit papaano tayo na magiging ligtas sa kanila? Ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at tukso ay huwag sumang-ayon sa kanilang kagustuhan. Kung tayo ay patuloy na namumuhay na hindi kasama ang Diyos, mananatili tayong mangmang at hindi nalalaman ang katotohanan. Iwasan po nating lumakad sa landas ng masasama sapagkat magiging katulad natin sila. Merong kasabihan na sabihin mo kung sino ang iyong mga kabarkada at sasabihin ko naman kung sino ka. Anong uri ng mga tao ang iyong madalas na nakakasama? Kaibigan, sa panahong ito ay oras na ng pagbabago. Dumulog ka lamang kay Jesus, babaguhin niya ang takbo ng iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, O Diyos, ay buhay, nagiging gabay namin sa bawat saglit, sa bawat araw. At sa oras nito, Panginoon, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang radyo. Dakilang Ama, imulat mo po ang kanilang mga mata at buksan mo po ang kanilang mga puso upang ganap na maunawaan ang mga katotohanang napapaloob sa mga salita mo upang sa gayon, Panginoon Diyos, ay maging kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Kami, Panginoon Diyos, ay patuloy mong pagpalain sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Pangunahan mo kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, diyayang di asang. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan ni Adan. Bye. maging sa paglaon. Handog mo'y itong balapa mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan.
Thank you.